Saudara-saudari, selamat datang di podcast Utsen.
Au danser, au ka émission podcast là.
Du lytter til Utsent, en podcast fra Misjonssambandet.
Hjertelig velkommen til Utsent, en podcast om Misjonssambandet sitt internasjonale arbeid. Mitt navn det Leif Thomas Gjerde, og først takk at du, akkurat du, bruker litt av din kanskje så dyrebare tid til å høre på oss I Utsendt. Men I dag så tror jeg faktisk at du ikke kommer til å tenke at du har kastet bort tiden din, for I dag så har vi et spennende tema foran oss, åndelig besattelse. Og vi skal snakke om ting som kanskje litt sånn fjernt fra den vestlige godstolen som vi sitter I her hjemme. Vi skal rette blikket mot et land hvor det faktisk like vanlig å spørre om hva en heter som hva en tror på, altså Indonesia. Jeg tror faktisk det sånn at det står I folks ID-papirer hva en tror på. Så religion på alle plan veldig viktig I dette øyrike sørøst I Asia. Uansett så har jeg gledet meg ekstra til akkurat denne episoden, for endelig så har vi fått Eivind Setre som gjest, tidligere utsending for misjonsarbeidet til Indonesia I to perioder, fra 84 til 91. Og tidligere I år så var han faktisk på reise til Indonesia igjen, hvor han underviste nasjonale medarbeidere om nettopp tematikken rundt åndelig kamp og besettelse. Så da det bare å ønske Eivind hjertelig velkommen til podcasten.
Tusen takk for det, det var jo fine ord å bli møtt med her.
Du, I dag så tema åndsbesettelse og åndskamp I en indonesisk kontekst.
Ja.
Men først, Eivind, det jo lenge siden du var utsending I Indonesia. Og mye har jo forandret seg både generelt I verden, men også måten man driver misjon på.
Mm.
Hva tenker du annerledes med å drive misjon nå og da?
Nei, det klart, hvis jeg kan gå inn I egen erfaring, så klart vi... Vi var de første misjonærene utsendingene til en lokal kirke på Nord-Sumatra. Så vi gikk jo rett inn I et samarbeid med en etablert liten lokal kirke og begynte jo med å etablere en bibelskole og etter hvert et presteseminar der ute. Så vi var I undervisningssetting og evangeliseringsutflukt utifra bibelskolen og presteseminaret I helgene. Og hvis du går til Indonesia I dag, så jo det helt annerledes. De som utsender der, de mer I prosjektstillinger.
Altså bistand.
Bistand og rettet mer inn mot veldig unådde folkegrupper. Da. Så det jo en sånn obvious forskjell. Mm. Og det ser en jo kanskje litt over I mange plasser. Vi mer rettet inn mot det som... vi definerer som unådde folkegrupper, der vi prøver å komme inn på gjennom det du gjerne kan kalle for mer diakonal vinkling inn I arbeidet. Mm. At vi til stede I helse, altså skoleopplæring, jordbruk, you name it, altså ulike innfallsvinkler som vi har. Så det kanskje den store forskjellen der vi før når vi reiste ut, så var vi liksom... gammeldags misjonær som var ute og vittnet og hadde det privilegiet at vi kunne forkynne Jesus hvor vi kom da.
Mm. Nå har jo, var det forresten muslimsk folkegruppe dere jobbet blant, eller var det hindu,
Nei,
animistisk?
Begge, altså du kan si,
alt
det var. Indonesia blir jo reknet fortsatt som verdens største muslimske stat. Mm-hmm. Men Indonesia har en grunnlov, som heter Pancasila, og I grunnloven så det egentlig gitt rom for religionsfrihet. Men det jo de... Det kristendom, altså det islam, kristendom, hinduisme og buddhisme, og nå det kommet en ting til som jeg ikke husker, men alle disse godkjente trosretninger I Indonesia, men det jo islam som dominant og har blitt mer og mer dominant de senere årene da. Mm. Så vi opererte jo innenfor en religionsfrihet, men i dag så det mange områder I Indonesia der du ikke har, altså du blir kastet ut hvis du blir avslørt som evangelister.
Men då är det inte myndigheterna som tar regi, då är det i så fall lokalsamfundet då som stöter dig ut för visst är det religionsfri eller det är inte lov att kanske
det är inte lov att evangelisera. Sant. Du ja. Har lov att ha en tro men du ska inte påverka den andra. Ja. Så det är ju myndigheterna som kastar dig ut till slut då. Ja. Du vill ju inte invilliga visum och uppehållstillstånd eller arbetstillstånd så ja.
Nej men det är väldigt väldigt spännande och nu ska vi ju att kvart snacka lite mer om detta med har på att säga den åndsverkligheten då ja. Som du har upplevt väldigt närt. Men i magasinet Utsyn så har du nyligen blivit publicerat ett porträttintervju av dig och kona Mona. Och där blev det nämnt att dåvarande generalsekreterare Egil Granhagen uttalade att när det gällde hur han placerade deke ja. så citat så var nog det den mest uforsvarlige placeringen i nyere norsk misjonshistorie. Ja. Kort forklart, hva er dette? Det hørtes jo veldig fint å ha på CV-en.
Ja,
ja.
Ja, altså vi den tiden der så var vi veldig lite bereist i verden. Altså vi var i misjonsskolen og hadde vært i England på språkkule. Vi hadde ingen idé om hva som var et vanlig misjonærliv.
Og det var da i begynnelsen av 30-årene?
Ja, ja, ja. Mm. Eller slutten av 20-årene.
Ja, ja.
Så vi kom til Indonesia den 18. mai 1984 og landet i Medan, provinshovedstaden, og var to netter der for å proventere litt. Vi visste vi skulle inn i bussen, vi visste vi skulle inn til et område uten strøm, uten innlagt vann, avskåret totalt ifra omverdenen. Det vi ikke visste, det var at vanligvis så får en språkskole, sånn at en kan i hvert fall kommunisere med de lokale når en kom inn til et område. Det fikk ikke vi. Vi reiste rett inn og blir plassert inn i bussen i et hus som vi får låne, leie, det første året, mens vi bygger våre hus, og vi kunne ikke indonesisk, som fellesspråk i Indonesia, og vi kom inn til en folkegruppe som heter Batak-folket, som snakket et helt annet språk, og det var veldig få av de, i alle fall de eldre, kunne indonesisk, så vi var totalt liksom isolert ifra omverdenen, altså vi hadde ti timer hvis veiene holdt til å komme oss til provinshovedstaden, for eventuelt å ringe til Norge, vi hadde en bil og det er nok det Granhagen viste til han var besøkt oss at vi var totalt uten sikkerhetsnett utenom vår Herre selv altså det var han var vårt sikkerhetsnett og det fikk vi jo erfare på mange utrolig fine måter da. Men det er klart i dag så ser han jo at det der er vill nog inte gått hem hos någon men vi var totalt uvidna om vad som var inför normalen av en missionär tillvärse då så
intressant men då var kanske strategin att inte skulle hoppa ut och lära språket on the go då
det var det sån det vart och biskopen var en sån visionär typ och väldigt kan man säga hade massa visioner så inte vi helt harmonerte med det, men han hadde sagt at han skulle lære oss språket, og det skulle vi ta. Så vi fikk 30 timer med biskopen, og det, selv om det er Indonesia, så er jo det lite, selv om indonesisk er forholdsvis enkelt språk da. Men enda med at de skjønte jo etter hvert at det språket, det var ikke så enkelt å komme inn i, så vi fikk jo en måneds opphold i Batu på Østjava, der vi hadde andre misjonærer. Ja. Blant annet Ola Tulluan var der da, så vi var der og fikk liksom en sånn boost på slutten. Eller så var det som du ser on the go. Alltså vi var sett till att förkynna, vi var sett till undervisa utan att vi kunde språka skickligt. Så jag huskar under första talen så biskopen hade bett mig om att ha han skrev nog mer av den talen än jag själv hade. Så jag, det är inte allt jag sa den gången så jag tror jag förstod fullt ut själv heller.
Wow.
Så ja så det var lite sån du aksepterte mer enn kanskje folk i dag ville gjort det.
Ja, ja, helt klart. Og jeg får jo enda mer respekt for det noen. Og så når man tenker på at sånn som i felt med Japan, enda bruker 2 år ja, på språk, så nei, det kanskje litt sånn dessert-generasjon i dag som ikke hadde godtatt å bli sendt ut sånn. Så.
Ja. Ja, men det som du kan si, det er litt interessant akkurat det, for det at vi i dag skal vi ha til rett time og til rettelagt som og så det heter, så alt skal være på plass før vi går inn i arbeid. Men, det positive ved det, det er jo at, ja, det flere ting, men, for vi har jo lurt litt på hvorfor folk som vi fikk tjene blant, har på en måte løftet oss opp på en, nesten på en pedestal da, som et sånt, så jeg var jo tilbake mange, mange, mange år etter vi har reist hjem, og spurte den nye biskopen da, hva som gjorde at vi var så godt likt, altså, og det sa han, det var måten det kom på. For vanligvis så kommer utlendingene og skal hjelpe oss, men det er trang hjelp av oss. Aha. Og det setter seg litt som en sånn, ok, vi var de hjelpeløse, og liksom de måtte hjelpe oss til språk, de måtte bygge hus for oss, de måtte hjelpe oss til å orientere oss i handling. Det var jo marked en gang i uka, eller så var det jo ingenting å få tak i. Så, det var, og de måtte kjøpe karosin heter det på universitet, men, det er paraffin til lampene våre, og det var masse praktiske ting de måtte hjelpe oss til rette med. Og, så vi fikk jo en veldig integrering i lokalsamfunnet, som, var en veldig, veldig styrke da. Og så er det klart at det som er jo litt interessant, for når vi lærte indonesisk, så lærte vi det med lokaldialekten. Så når vi så jeg har hatt mange episoder når jeg reiser andre plass i Indonesia og snakker indonesisk, så ler de og sier, jeg hører du kommer fra Batakland. Altså det er liksom, ja.
Det er utrolig interessant altså, og det, jeg tror det er så mye sant i det du sier der med å, komme dit og, må lære å krype før en skal gå og så videre. Da. Men hadde dere ikke barn på det tidspunktet?
Ja,
sånn, for det er også en ting oppi dette her som, kanskje man ikke hadde tenkt var lurt i dag. Da.
Ja, nei, vi hadde to. Vi hadde to,
det, to barn, ja.
Det er et annet ektepar som hadde ett barn da. Ja. Så vi var til sammen seks voksne og, tre barn. Så vi hadde to. Og, det også er jo klart at vi var, uvitende. Noen vil kanskje si naive, men, det var jo ingen sikkerhetsnett for barna våre heller. Så det også er jo en lang historie å fortelle hvordan de etter hvert ja, vi fikk bønnesvar og, beskyttelse. Sønnen vår, det har vi jo skrevet om tidligere i utsynet, der han, vi trodde han skulle dø da. Men plutselig så snudde det, og det var jo en sterk historie, bønnehistorie fra der svigermor, eller mormoren da våkner litt på natten i Norge og ser Anders i Mona sine armer og, heller på å svinne hen. Så hun vekker mannen sin, og de må opp på natten og be.
Og det kan ikke...
Nei, vi hadde, et brev tok 14 dager hjem, og det tok like lang tid ut, så det var cirka en 14 dager etter hendelsen, så kom det brev og der hun spør da, svigermor, eller mormoren spør, hva skjedde med Anders? Og så har vi kontrollert, og dette er jo synkronisert av vår Herre, tidsforskjellen og alt det der er på plass, og det, akkurat når han var bedre, så er det, da de er i bønn i Norge. Så det er en veldig sånn, sterk historie for oss da. Og for han selv, Anders, som var midt i dette, han har jo den historien gjort at han på en måte ja, bevart sin, tro, da, sier han.
Veldig sterkt å høre, altså. Og kanskje er det litt sånn fin bro å gå over til det som vi på en måte skal, det som det skal handle om. Dette her med rett og slett åndskamp. Kanskje ikke at det var åndskamp det du snakket om nå, men altså dette her om at det er ting som, rører seg på godt og vondt. Og det er jo litt sånn, jeg tenker det er jo et mørkt tema. Men tenker du at det er et aktuelt tema?
Ja, altså for meg så er jo dette blitt et tema som har følt meg ifra jeg kom til Norge og blitt mer og mer aktualisert i hverdagen vår. Altså, og det er ikke overraskende. Altså, Bibelen snakker jo om at vi står i en kamp. Altså, vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså, alle disse ordene som, kanskje i norsk kontekst ikke enn så lenge har gitt så mye konkret mening, men, men vi møtte jo dette radikalt og på daglig basis i, den konteksten vi kom ut til.
Men kanskje vi bare tar litt steg tilbake og zoomer litt ut og, ta det litt sånn forfra, for nå skal vi snakke om onde ånder. Hva menes med en ond ånd?
Ja.
Har vi en definisjon? Nå blir det her litt sånn, det blir litt sånn praktisk og sånn, da, men jeg tenker det sånn viktig å vite hva en snakker om. Kan du satte seg inn i det?
Ja, en definisjon, altså definisjon, jeg pleier til å begynne med det som jeg kaller for Bibelens verdensbilde. For det gir et avgjørende utgangspunkt for hvordan vi skal snakke om dette, og hvordan vi skal forstå dette. Og Bibelen deler jo vår virkelighet inn i tre dimensjoner. Da. Guds dimensjon, den evige Gud som skapte alle ting. Og så får vi liksom glimtvis anelse om at det skjer et opprør i engleverden, og det er engelen Lucifer som da gjør et opprør mot Gud. Han vil bli som Gud. Og så kommer engelen Gabriel og Mikael på banen, eller det er vel Mikael som kaster Lucifer ut, og hans engle her da, som da utgjør den ondes regime. Og det som Bibelen omtaler som den fallende åndeverden, altså den åndelige dimensjon. Det er masse bibler som understreker det da. Så til det, og så har du vår verden. Så disse, så ligger åndeverden der Lucifer og hans engler da dominerer. Og de fikk jo en innertier når Adam og Eva falt. Så hele dette bygger på bibelske verdensbildet, om vi skal ta på alvor denne dimensjonen, selv om vi erfarer den. En ond ånd er den porteføljen som Lucifer tok med seg når han var kastet ut av for han hadde en alliert tropp med seg. Det kan virke som en tredjedel av Guds engler følte med på lasset der. Da. Det er sånn som ikke vi liksom slår bombastisk fast, men det står noe om dette i åpenbaringsboka da, som vi kan ane at og det utgjør da en åndelig dimensjon som står Guds rike imot, og som vil ha som hensikt å ødelegge det Gud skapte. Og Jesus kaller han for løgnens far, og vi leser i skriften at Lucifer framstår både som en brølende løve, men også som lysets engel. Så det er mange men og så kan en også ane at det kanskje er et form for hierarki i den verden da, som ikke vi nødvendigvis trenger å ha så veldig mye innsikt i, men mer en erkjennelse av at ondskap er i verden, og det er en bevisst makt bak all ondskap. Da.
Jeg er jo ingen teolog, men når du nevner det, betyr det at disse onde åndene på en måte har også vært gode på en måte, altså de har snudd, de har skapt nye ånder, altså, eller har det vært
Nei, jeg tenker ikke at det er skapt, altså det er en vedvarende skapelse av nye, jeg tenker dette er en konstant størrelse, som alle på samme måte som engler, Guds engler, ikke på en måte altså har en funksjon til å, altså, som Gud kan bruke, men så er det en Lucifer da som har, så de har jo snudd farge, om man skal si det sånn, og blitt onde, altså de skal si noe sånn direkte, så er det klart de er en bevisst opposisjon til Guds skapervilje, Guds gode vilje, og derfor så sier jo Jesus at han er kommet bare for å ødelegge, drepe og splitte, altså det er løgnens far, og han har til hensikt å destruere det som Gud har skapt.
Ja. Finnes det gode ånder som ikke er fra Gud? Grunnen til at jeg spør om det er at av og til når jeg er ute og reiser, så kan folk si til meg at jeg har offret til det, fordi at den gir meg lykke, eller den gir meg lykke, den vil meg godt.
Ja, du kan si, da må vi definere hva mener vi med god. Ja. Altså, den fallende åndeverden kan gjøre det som tilsynelatende ser godt ut. Mm. Altså i Indonesia så lærte vi å skille mellom hvit magi og svart magi. den kvite magien, og det var det vi møtte mest da, i den konteksten vi stod i, var eksponert gjennom det lokale trollmennene, der hvis du var syk, så gikk det til trollmann. Han fant fram sine ingredienser, han ba sine bønner, og du ble frisk. Ja. Og det handler om velsignelse. Det var jo noe som de levde i kulturen der. Denne interaksjonen med en fedreåndene da. Det å tilfredsstille fedreåndene gjennom rituelle handlinger, offerhandlinger. Veldig mye plikt og veldig dyrt.
Altså penger.
Penger, ja. De offret jo vannbøfler. De investerte mye mer på fedregravene. De var flislagte mens de bodde i rønner selv. Sant? Altså, det var en sånn... For hvis ikke de gjorde det, så var de redde for at fedreåndene kom med sin forbannelse. Men gjorde de det riktig, så fikk de velsignelse. Så i forståelsen hos folket, så var det en godhet.
Sant.
Ved at, for jeg husker i bibelskolen, spurte en gang i klassen, hvor mange som hadde gått til trollmann når de var syk og opplevde å bli friske, og alle hendene kom i været. Altså,
mens de fortsatt gikk på bibelskolen?
Ja. Dette er et stort kapittel. Men det var mange der som... De kalte seg kristne, men allikevel levde i denne interaksjonen med en åndeverden som de opplevde var mer reell da.
Mm.
Men så spurte jeg etterpå, hvor mange som har bedt Jesus og blitt frisk? Det var det jo ingen som hadde erfart da. Så de levde i en kontekst der dette var reelle ting de erfarte da. Så for å spare et langt svar på spørsmålet litt, det er tilsynelatende godt, men det har en stor omkostning da, både i form av økonomi, men også at du ikke er fri, altså du blir bare mer bunden.
Ja. Ja. Jeg synes jo, for det første er dette veldig interessant, og mens jeg sitter jo også og tenker, og da vet jeg, det er flere som jeg har snakket med utsendinger som har tenkt det her med, ja, hva er det som er ren altså besettelse, og hva er det som faktisk er psykiske lidelser, eller enda enklere, hva er det som er en vanlig sykdom som malaria? Og jeg husker at jeg en gang, når jeg var ute og reiste, så tok jeg malariamedisin, og det var en medisin som heter Lariam. Og det er en sånn tablett, enten tåler den, eller så tåler den ikke, og jeg tålte den ikke, og jeg så for meg altså så mye rare syner når jeg hadde mareritt. Jeg kunne godt tenkt, hvis jeg hadde gått da til en, holdt på å si, en eller annen som skulle diagnostisere meg, så kunne jeg si, ja, men du må jo være besatt. Altså, hvordan diagnostiserer man om en person er besatt? Hvordan prøver man dette her? Det må jo gå galt av og til.
Ja da, dette er jo et sånt felt som jeg skal tråkke veldig forsiktig inn i. Fordi at, og jeg har en god kamerat, så er psykiater, en fin kristen kar. Vi har jo diskutert dette temaet siden omtrent jeg kom hjem fra Indonesia.
Han er norsk.
Ja, han er norsk, ja. Så vi har et visst samarbeid med han i dag. Og han, så du kan si, hvis vi zoomer ut litt, tenk at når kom sykdom, lidelse og død inn i verden? Jo, det var når syndefallet ble et faktum. Og det syndefallet var forårsaket av den onde som allerede hadde falt ut av Guds nåde som kom inn. Så jeg tenker sånn, i utgangspunktet så er all sykdom, lidelse og død i denne verden har et stempel ifra det onde. Men det er ikke dermed sagt at en er demonisert.
Nei.
Fordi at det handler om en realitet som vi lever under. Skriften sier vi er underlagt forgjengelighet. Det vil si, nå er jeg snart pensjonist 100%, kroppen er ikke den samme som jeg var i 20. Altså, jeg kjenner det på kroppen at kreft, overskudd, det går bare en vei i forhold til der en var før da. Det går ned, og snart kommer død. Altså, jeg håper jeg blir noen år til da, men så kom jo det. Det er den syklusen vi vant til her. Så underveis så er det mange ting som på en måte sier noe om at vi lever i en fallenverden. Men så er dette det du kom inn på, hvordan når er det en grenseovergang mellom psykisk lidelse og åndsbesettelse?
Mm.
Og der har jeg to ting å si. Det som vi ser det at ondskap påfører oss sår.
Mm.
Enten det andre som har påført oss ondskap gjennom ulike form for krenkelser, eller vi selv har ødelagt livene våre, så det mange dype sår. Disse sårene blir, altså jeg sammenligner det med søppelhauet. Altså sårene våre er som søppelhauet, og på søppelhauen så vet vi at rotter liker å spise av søppelhauen, og disse rottene er da jeg identifiserer som mer de åndelige fenomenene, for at det er veldig enkelt å se at de som har mange sjelelige sår er disponert for mye vondskap. Sant? Så, men da handler det ikke om utrivelse, men da handler det om å lege sår.
Ja.
Når sår blir legd, så kan en mer reise seg opp og møte verden på en annen måte. Men skal en bli besatt, for det får jeg ofte spørsmål, kan en kristen bli besatt?
Ja.
Jeg tenker, nei, men en kan bli plaget, absolutt. Men besatt, da er det mer du åpner opp og inviterer inn, påkaller åndeverden. Og det er det som gjør at jeg er litt mer bekymret for den norske konteksten, der flere og flere åpner opp for åndelige dimensjoner, som ikke dine mennesker har noe klart definisjon på hva er for noe. Det kan være kosmiske energier, det kan være krefter, mer utenom. Men det er noe utenom en selv som åpner opp for. Og der har jo
som man må ta et aktivt valg, yes, da, på en måte.
Ja, ja, det er det. Det er det som, det er det at den aktivt søker det. Og det er satantilbildelsen i en realitet. Altså, og det som en sa, at det er klart, har du en sterk psyke, så kan du kontrollere disse kreftene. Men har du en svak psyke, så tar disse kreftene kontroll på deg. Og det er jo det som kanskje er forskjellen, sånn som jeg ser det, at når de menneskene som aktivt påkaller de demoniske kreftene, kan risikere å bli okkupert og kontrollert av dem. Så det er jo et av disse tingene som i alle fall må kartlegge før en begynner å snakke om besettelse.
Ja. Men denne søppelhaugen du snakker om, er det sånn at hvis jo større søppelhaug du har da, jo mer vil på en måte disse åndene kunne bruke da? Er det litt den tanken også at man må rydde litt opp?
Nettopp. Det skal en komme seg ut av det. Hvis du ser mennesker, så har det en destruktiv livsførsel. Altså, personer som har vært utsett for ulike typer krenkelser er sårbare for nye krenkelser. Og da tenker jeg at da er det, vi snakker jo av og til om plaga sjeler som er plaget. Og jeg tenker at alt dette av ondskap er noe som den onde begeister seg over, for nå klarer jeg å ødelegge et menneske, nå klarer jeg å destruere et menneske, nå, og hvis du ser på kropps, altså alt dette som går på negativ kroppsfokus, tenker jeg har den ondes vilje bak seg. For Gud skapte oss med kropp, han skapte oss i sitt bilde, og er det noe den onde ønsker å ødelegge, så er jo nettopp det Guds bilde som det er jo skadet i syndefallet, men kan han ødelegge et menneske? Så er det hans intensjon.
Veldig, veldig sterkt å høre. Men, og til dere lytterne, så synes du er ganske flink til å forklare tingene også. Og så glemte jeg å si det i begynnelsen, at du har jo jobbet lenge med sjelesorg.
Ja. Ja.
Bare for å ta det der, er det mye, nei, jeg vet, du kan sikkert ikke gå så mye inn på det, men det må nok være en hjelp å ha opplevd så mye og så komme og faktisk hjelpe folk i en sånn sjelesorgtime da, altså, ja.
Ja da, og det er jo det som gjør at en har måttet rydde veldig i egen tanke rundt dette, for det er jo de som kommer til sjelesorg, de aller fleste er jo fordi de har det som jeg kaller for saboterende handlingsmønster, eller saboterende emosjonelle mønster, som gjør at livskvaliteten er trua og utfordrende, og da er det ofte ting, det kan være sår fra barndom, oppvekst, det kan være krenkelser, det kan være, ja, så det er jo en stor greie å komme inn på da, for vi er totalt ulike, altså vi er like som mennesker, men livshistorien vår inneholder unike ting da, som gjør at når en begynner å ane tingene, hvorfor? Altså, veldig ofte så tror vi at følelsene våre snakker sant. eller forholde seg til en objektiv sannhet. Men følelsene våre viktige for å fortelle oss om hvordan vi har det, men det ikke alltid de forteller en objektiv sannhet. Hm. Og det jo kanskje mye av mesteparten at de går med til å sortere litt i hva den objektive sannheten her. Og ikke minst når vi snakker om sjelesorg, så det jo også å få Guds sannhet inn. Hm. Og Guds seier inn, så ja, over alt det onde.
Ja.
Han, det er jo det Jesus ja, som vi ser ifra han steg inn i sin offentlige gjerning til seieren på korset og oppstandelsen, så er det jo den ondes realitet han tar en kamp imot da. Mm.
Du, i Indonesia så har en jo hvis jeg leser i prosjektkatalogen som vi produserer her, så har en jo psykisk prosjekt,
ja,
i Indonesia. Altså, mm, psykisk prosjekt. Hvordan skal en forklare det da? Altså at det er folk med psykiske lidelser som får hjelp.
Ja.
Men er det slik at man i Indonesia tenker at det er litt sånn skambelagt dette å ha mentale problemer, at den nesten vil at det skal være besettelse, for det er litt mer stas. Da er du litt mer åndelig.
Altså. Ja, jeg tror ikke de tenker sånn at det, nei, er mer stas, men de tenker, altså det er nok generelt grunnlag, og siden Indonesia er også majoriteten av folk bor på landsbygda, og mange er fortsatt nok så uopplyste om mange ting, men de bygger på erfaring. Mm. Så de vil nok, og det husker når jeg var ute, jeg snakket jo til og med en lege, en kristen lege, som mente at mesteparten av psykisk lidelse handler om besettelse.
Ja. En lege.
Mm. En lege som hadde jo studert dette, men var veldig tydelig på at dette var folk som var besatt. Så psykisk helse, og det er klart, det er fordi at de erfarte at det var mye av det, fordi vi har ikke snakket så mye om det, men på landsbygda så lever, jeg setter litt om det med fedredyrking, så det er klart at ifra et barn blir født og til det går i grav, så er det ritualer der en påkaller fedrandene, mm, både å ta bolig, beskyttelse. Så det er klart at her åpner det opp ifra barnet er født til en eksponering inn mot en åndelig dimensjon, mm, som de må tilfredsstille hele veien med ritualer og konkrete handlinger. Og det, så det er mye mer åpning for tanken om besettelse, og de erfarer at det er mye besettelse. Mm. Men at det også er traumehistorikk, ingen tvil om. Mm. Så derfor er jo dette prosjektet viktig, at en klarer å sortere litt i at ikke, for det blir jo jeg kaller det jo kanskje et åndelig overgrep hvis du begynner med åndsutdrivelse på folk som har mange sjeldige sår. Mm. Som trenger å lege sine sår, få tilbake ja, en trygghet i eget liv. Da. Mm. Så her er jo, sånn som jeg oppfatter det, så er jo dette et viktig prosjekt inn i indonesisk kontekst.
Mm, absolutt. Men altså, okay, ta oss med ned på bakken til Indonesia, ja, inn i skogene der. Åndeutdrivelse, har du vært med på det konkret? Forklar oss nå, hvordan er det dette her foregår?
Ja, altså
sett litt ord på det.
Ja, det skal vi prøve. Jeg har jo konkrete erfaringer med det. Ikke, heldigvis ikke så mange, men i Indonesia så var jo det noe som vi møtte. Og jeg pleier jo, når jeg forteller om dette, deler den første erfaringen jeg hadde, for den sitter nok dypest i ryggmagen.
Ja.
Og det var, vi var på en sånn evangeliseringstur. I helgen vi kom til en liten landsby, enda lenger inn i bussen. Og der var det en ung kvinne da, som plutselig begynte å hoppe opp og ned og hyle og skrike, og jeg tenkte ut i norsk tanke at det her er som det har klikket for, eller som er, det har rablet for, så jeg...
Ja, for du hadde automatikken at det her er, ja, noe som er psykisk.
Ja, jeg tenkte, det var jo det som slo inn først hos meg. Men så plutselig kom hun imot meg, og så spør hun, hva heter du? Altså, Siapa Namamose. Og så tenkte jeg at dette, her må jeg bare svare høflig, og så at jeg heter, som jeg ville sikt på, som jeg sier på indonesisk på den tiden, Namasayapa Setre, mitt navn er Far Setre. Og da slår hun en spøk på navnet mitt, altså sånn, det blir en voldsom, sånn ubehagelig latter som kommer, og så er det et eller annet hun sier, jeg husker ikke hva hun sa, men det var liksom noe litt sånn sarkastisk over navnet mitt da.
Var det en annen type stemme? Altså, var det en,
ja, ikke, jeg kunne ikke definere, for jeg har ikke, nei, hørt henne snakke før, men det var jo, hun snakket med en stemme, men, og jeg følte meg veldig trua, for jeg tenkte, kommer hun til å slå til meg, eller hva er for noe? Men så kom ju då någon av de nationella kristna som var genfödda kristna och som på något sätt kunde fortälla missionären då som var kommit ut för att frälsa världen, sant? Ja, detta människa här bor en ond ande i. Och jag tänkte, oj, ja, det var ju det borde ju kanske ha sett dag, men det gjorde jag inte. Men så skedde nog anta som vart läringsmomentum för mig, det var att vi samlades runt henne och så ber vi i Jesu namn. Far ut. Och då snur, då kan du snacka om kanske en lite annan stämme så kommer driv mig inte ut. Ja, men i Jesu namn far ut. Och så förlater anden henne och hon reser upp och till synlatande normal. Men det så lärde mig, det som vart min på måte läringsmomentum där var att mitt namn har ingen autoritet i möte med undervärlden. Men det namn som Bibeln säger, som säger över allt under hans namn, det står i Petters brev att undervärlden vet och de själv. Alltså de är klara över att den säger. Så det var liksom en sån enorm erfaring för mig som senare stod för sånt ting. Aldrig har känt mig rädd. Nej. För jag har alltid visst att i Jesu namn så är det säger. Och det har jag fått erfart flera gånger och senast i fjol vår i Norge i norsk kontext. Ja, så det var ju otroligt starkt att erfara akkurat detsamma hos en person som var väldigt plagad av
det. I en norsk kontext.
Ja.
För då var mitt nästa spörsmål om du någonsin har varit rädd. Alltså det här må ju gå lite in på en. Det är ju det man ser ju några krafter som ja.
Ja, och det kan du säga att visst det inte hade fart ute. Alltså nog talat tog bara en gång. Det var en gång någon gång som vi stod för en sån sak då. Men hade inte fart ute så hade nog blivit skrämt vanna mig för att se på det uttrycket. För det att de har ju en aggression och en stämme som är våldsam. Alltså det är ju så men du spör om jag aldrig har varit rädd. Jag må faktiskt säga att det mobiliseras ett eller annat i mig baserat på den episoden som jag fortalte om att i Jesu namn så är det de som är rädd och inte jag. Alltså det är den ånd som är där som är rädd. Men den framstår då som en brölande löve. Och vet att det är den som har mött dig brölande löve vet att det inte är akkurat där du har lyst att vara.
Men är det någon sån speciell bibelvers en går till på en måte som man brukar i sådana situationer som dessa må vi bruka?
Ja, jag kan säga det som är mitt kanske kärnvers är ju Kolosserbrevet 2, 14 och 15 där det första är ju kanske det som är mest framme i vår bedustradition, skuldbrevet mot oss som har skrivit det tog naglarna till korset och så stoppar vi där, men så står det vidare han avväpnar makten och myndigheterna och ställde dig fram till spott och spädde en seger över dig på korset. Sånt. Alltså, det är ju inte akkurat sån edelt det att stå och spotta någon, men det är ju det skriften säger att på korset så är de demoniska krafterna gjort till latter. Och det är det ordet som kanske jag allra mest brukar i möte med dessa, där, att du har tappt. Det är en som har seger och han känner jag och han känner mig. Och hans ånd bor i mig. Så kommer inte här och kommer jag. För att se det sån, lite som flåster. Men det är klart att detta är ju djupt allvarligt och seriöst. Men det som är fantastiskt för mig är att se att det Bibeln fortäller håller mål. Det betyder inte att vi inte kan bli rädd. Men jag är väldigt tacknämlig för den livserfaring som jag fick i möte med detta ute. Så att det har... För det är klart, vi kan lura på, och det är ofta det som är, jag håller det. Är det reellt? Är det bara något som de har fart i den gången? Eller? Nej, alltså det är faktiskt reellt att han har sära. Lika reellt så det är ondskap i världen och underkraft i världen.
Vi har snakket lite grann om vem som på en måte kan vara mottaklig för detta då, på en slags vis. Men är det så att... må du vara mer åndelig på en måte för att uppleva det, eller sagt på en annan måte är kan en väldigt sån sekulär finansman i Jakarta kan han liksom bli angrepet eller må du liksom
ja jag tror jag känner vad du menar. Det är klart att det tog en ting jag måste säga först, alltså jeg tenker at det ingen, altså jeg tror ikke han vil søke det.
At, han,
altså han finansmannen ja. I Jakarta vil liksom påkalle fedron, så han nok mer sekulær i sin tanke at det er ikke noe som han trenger, selv om vi ser jo det i norsk kontekst nå, at det flere og flere som oppsøker det åndelige for å få hjelp i sin businessverden også. Altså. Så det er litt vanskelig å svare konkret på det, men det som hvis vi går til skriften da, så er Bibelen for å si det sånn, så hvis jeg leser Feserbrev og Paulus sin utleggelse om disse tingene, så har han et sånt før og etter du har vært kristen. Før, sier han, så var de ledet av han som er herre i himmelrommet, den gangen de følte deres egne lyst og deres egen tanke. Det er jo ganske provoserende konstellasjon, at han linker vår egen vilje og vår egen tanke opp til han som er hersker i himmelrommet. Mm-hmm. Og det, med der, jeg tenker at den konstellasjonen der, vil nok det sekulære mennesket ikke være helt med på. Mm. Fordi vi tenker vi er fri. Jeg har en fri vilje, jeg har en fri tanke, mens Paulus og Guds ord sier at men det er en som ikke som en marionett som styrer deg villigløst, men han påvirker, altså han er med, og vår egen vilje har ikke den evnen til å søke Gud og hans vilje av seg selv. Men det, og jeg tenker det er mer på det planet en sånn sekulær ikke-kristen person. Og det er jo faren for oss også som kristne. For vi også kan fort bli sporet av med vår egen tanke, vår egen vilje og vår egen lyst, for å si sånn.
Ja. Ja. Men akkurat det der er litt sånn interessant, for at nå har jo jeg har vært selv utsending i Elfenbenskysten,
ja.
og tenkte litt på det der ute, det her med når utsendingene lefler, er det et ord vi kan bruke? Ja. Altså, når man som utsending, eller som på en måte kristen i Norge begynner å oppsøke det okkulte, og det trenger ikke være mer bevisst enn at for jeg selv husker at det var veldig, kunne være litt sånn stas å ta med besøk fra Norge og vise det på en måte, se dette fetisjmarkedet, se disse her tørke apehodene som skal hjelpe deg på eksamen, sant? Eller på en måte, jeg husker jeg var inne og besøkte en medisinmann en gang, rett og slett av nysgjerrighet.
Ja.
For jeg er jo skrudd litt sammen, sånn at jeg på en måte, jeg vil se hva det er. Og synes ikke det var noen kjekk opplevelse, men hva tenker du om som, la oss ta utsendingene da, hva er det sunt?
Det har ikke sånn one size fit all, altså. Mm. Men det er som du sier, vi er forskjellige skudd sammen. Noen tåler det veldig godt. Jeg er nok kanskje den typen som har veldig dårlig sensitivitet. Det er bare en gang inn når jeg sier at jeg har hatt merket en fysisk motstand. Mm. Det var, vi var på Java og skulle besøke et buddhisttempel som heter Borobudur, på det største buddhisttempelet. Men det var ikke der, men det var et hindu tempel ved siden av, og jeg skulle bare gå inn for å se. Og der kjente jeg i det stegen en sånn fysisk motstand. Ellers så er det lite, har jeg lite utviklet antenne på følelsetingene, mens andre er ekstremt sensitive.
Ja.
Så der må jeg nesten kjenne seg selv. Men det vil jo si at jeg holder fortsatt fast ved at en kristen kan ikke bli besatt, men du kan bli plaget. Og det kan plage deg ettertid. Altså at hvis du har vært inne og kjent at det her var noe som at du kan, men da er det å vende seg til Jesus. Jesu navn, far ut, eller vik ifra meg, Satan, som Jesus sa da. Mm. Så jeg har ikke noe sånn entydig svar på det, men at jeg tenker, ja, så har jo det som, sånne, vi har jo misjonærer som har tatt med seg hjem fetisja for å vise på misjonsmøter og sånn, og kjære, denne trollmannen ga denne vekk. Og det er jo en sånn diskusjon som, igjen, jeg har ikke sånn, noen vil si, det må du ikke gjøre, for da tar du med deg åndskreftet. Jeg er nok litt sånn bob-bob. Jeg tenker jo at, ok, jeg vil gjerne be over det, så jeg, hvis det er noe ved det, så Jesus renser. Vi innvier og bygger, vi innvier forskjellige ting, og det kan vi også gjøre med dette. Altså. Så jeg tror ikke at det ånden på en måte... Jeg har vel lite... Altså, troen vår på disse tingene er knyttet til den ånd som bor i mennesket. Er min tanke først og fremst da. Så hvis du ikke tror på det, så har ikke den makt over deg. Men her er vi jo litt uenige da, utifra hva en har erfart.
Og det er jo litt sånn vanskelig som ny utsending å vite hvordan en skal navigere her også. Ja. Men så tenker jeg også at når man er ute, så skal en jo være et vittne, et slags forbilde. Sant? Det er klart, de nasjonale følger jo litt med på hva en gjør.
Ja da.
Men på annen side så kan de jo da også kanskje merke at her har vi en sånn stor trygghet og en fred ved å helt tatt være i disse områdene. At de tenker, oi, de har noe som vi ikke har. Så både og, men nei, spennende.
Ja. Ja da, det er jo klart at vi, Jesus er øversteprestlige bønn i Johannes 17, så ber han jo om det, at jeg ber ikke om at du skal ta dem ut fra verden, ut av verden, men jeg ber om at du skal bevare dem fra det onde. Det betyr at Jesus ber for oss i den verden vi står i. Men jeg er enig med at vi trenger ikke frekventere i en trollmannshus eller på et marked, men at vi er likevel beskyttet. For vi står midt i den fallende verden der ondskapen er. Reell, så har Jesus, jeg ber ikke om at du skal ta det ut av verden. Det kunne jo vært ideelt. Den dagen vi var kristne, så var vi fri fra alt som hette denne verdens lidelse og død, men han sier, jeg bevarer de i verden. Da.
Ja. Nå har vi jo snakket lenge og godt her, men jeg har altså, det her er veldig spennende. Jeg lærer også veldig mye selv, må jeg bare si her da. Du, jeg har jo, når jeg var barn, så bodde jeg noen år på Madagaskar.
Ja.
Mine foreldre, de jobber for NMS. Og der, på Madagaskar, så har de noe som de kaller for såkalte to byer, altså sånn omsorgssenter.
Ja.
Og det er jo slik at da er det noen hyrder som styrer på disse omsorgsbyene, og da, der har de da folk som da kan være besatt eller ha psykiske problem. Og nå er jeg ikke sikker på om jeg så det selv, eller ble det fortalt, men der gikk folk i lenker. Fordi at de kunne vært til skade for folk. Så der satt de altså i hytta, og så hadde de da låst fast en... Og dette fikk jeg jo også bekreftet i en artikkel i Dagen, for ikke så lenge siden. De hadde vært der og besøkt disse byene da. Men det høres jo voldsomt ut. Snakker vi om sånne ting i Indonesia, der man må bli beskyttet mot å skade seg selv? Eller?
Ja da, det er kjent. Altså, de holdt, altså, det som skjedde, det var jo litt sånn i Norge før, at det som hadde, enten det var psykisk problem eller besettelse, vart stua vekk. Ja. På et eller annet vis, og noen ganger så låste de inn i bur.
Ja.
Ja. Det var ikke så mye lenke, men de låste de inn i bur. Altså. For de hadde jo ikke kunnskap om hva de skulle gjøre med dem. Og så kan vi si at, ja, der er jo vanskelig å definere om dette var psykiske problem, eller det var besettelse, altså folk som... Men at de, ja, både det skal de for seg selv og for andre. Og det er jo noe du ser i Bibelen, at de får jo veldig ofte en enorm muskelstyrke.
Altså
fysisk styrke. Altså det, jeg vet ikke, du har lest i apostelgjerningen om den øverste presten Skevas sine sønner som drev med åndeutdrivelse i det navnet som Paulus forkynte, sant? Og der åndene ryker på dem og klær av dem, og de må løpe fra stedet nakne, står det. Sant? Altså, og derfor så skal en aldri gå inn i en konfrontasjon alene.
Nei.
For det at du kan, altså, de kan få en voldsom fysisk styrke.
Fysisk angrepp, rett
og slett. Ja. Og her er jo masse fortellinger, som ikke jeg har erfart selv, men de nasjonale innvesene forteller jo om masse rare ting som du tenker, hvor er sant? Men de hadde, altså de fortalte det som om dette hadde de erfart, og jeg måtte jo tro de på sine ord, og det var jo ting, og det var senest nå i januar var jeg i Indonesia, og fikk lov til å møte en gruppe med teologistudenter som skulle drive litt med evangelisering, Og dette var tema da som de ville få litt innføring i, og jeg spør jo innledningsvis, ja, men hva deres erfaring? For jeg vet jo det at det ikke usannsynlig at mange hadde erfaring med det. Mm. Og da det en av disse teologistudentene, ja, før jeg var til Kristensen, så var jeg begynt på opplæring i okkultis, altså det som går på svart magi da. Og jeg var kommet så langt sånn at jeg kunne flytte gjenstandene uten å berøre dem.
Ok.
Og jeg tenkte, ja, det ser vi jo på sånne science fiction film og at sånn der, men han helt alvorlig og seriøst sa at han kunne flytte gjenstandene når han var kommet til det nivået han var kommet på. Men så ble han heldigvis kristen og fortsatte ikke der, men han mente jo også at hvis du går gradene så kan du slå i hele et menneske uten å berøre det. Og jeg har jo ikke, du kan si at det er fantasi, det er altså, andre ting som du gjør det, men jeg har ikke bevis for at det er løgn det han forteller. Da. Men sånn har vi masse eksempel på i fortellingene vi har møtt i Indonesia, men jeg kan ikke sitte her og si at jeg har sett det selv. Ja.
Men det er interessant dette med, nå besøkte du teologistudentene her, og, men litt sånn kort om kirkas rolle oppe i dette her, fordi at kan kirke av og til på en måte spille med, altså forsterke litt narrativet rundt denne åndelige krigføringen, for at nå hadde vi en episode med Fredrik Berge for litt tid siden, utsending Elfenbenskysten, hvor han har forsket litt grann på dette her med at kirka tar del i på en måte i den scenen da, og blir på en måte bare en magisk brikke i dette spillet da, og på en måte underbygge disse forestillingene, sant? Ja. Hvordan klarer kirka å liksom ta avstand fra det samtidig som å si at dette her er reelt, hvis du skjønner?
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du sier, og nå er det altså i Indonesia så finnes det hav av kirke og ulike syn på dette, men det der vi opererte innenfor den kirkes, og dessverre så er nok det symptomatisk for de fleste Batak-kirkene da.
Som, hva er det for noe?
Det Batak er et folkegruppe i Batak-folket, som er en stor folkegruppe i Indonesia, som vi var plassert blant da, og som holder i alle hovedsak til på Nord-Sumatra. Der var jo dette veldig trollmannen gikk i kirken på søndag.
Ja.
Men ellers så drev han på med sine. Og det hadde jo en litt sånn interessant opplevelse, en trollmann i lokalmiljøet der vi bodde, som en dag kom og ville prate, og han påstod da at han hadde den hellige ånd. Fordi han kunne han fikk en intuisjon om at i den landsbyen er det noen som trenger legedom, og han kunne gå dit og helbrede dem, og han hadde Bibelen, han gikk ut i skogen og leste og i Bibelen, og han påkalte Gud, sa han, for han så var Bibelen da på en måte en magisk bok.
Ja, en amulett.
Ja, en amulett som hans andre svarte bøker, så var Bibelen på en måte, og dette finner vi også i apostelgjerningene, disse åndemanerne som ville gjerne kjøpe den kraften som apostlene hadde. De trodde de kunne kjøpe det, og de, for de så at her er det jo noe som, og i kirken, så, og det var jo også noe som for meg, nå var jeg i Indonesia i januar og februar, og hadde mye undervisning med våre nasjonale og våre utsending der, så var det jo flere, og de nasjonale som vittner om hvordan denne synkretismen på en måte fortsatt lever i kirken. Altså de har omfavnet, og noen, altså en som delte, han sa at presten hos oss, han har jo anbefalt folk å gå til trollmann for å få hjelp til sykdom og legedom.
Men er dette samarbeidskirkene våre, eller hvordan?
Ja, både ja og nei. Ja. Det er jo der vi har noe samarbeid, da. Og det var jo der vi samarbeider i. Men samtidig så er det jo også i kirken folk som ser problemet, og som gjerne vil tenke og handle annerledes, men det lever som en sånn det samme eksistens da. Kristendommen kom til Nord-Sumatra på slutten av 1800-tallet, sant? Så det er ikke så så skjedde ifølge biskopen som vi samarbeidde med, da, så var det en reell omvendelse, vekkelse som skjedde, men så seg de litt tilbake til det gamle hedenskapet igjen, og det kom inn og fortsatt preget litt av disse kirkene. Så jeg skulle ønske en fornyet vekkelse i dette miljøet, og jeg personlig hadde jo sett også at vi kanskje i enda større grad kunne bidratt inn i kirken og for nettopp og bevissthet rundt dette. Ja. Men så tenker jeg i norsk kontekst, når kristendom kom til Norge, så gikk det jo mange hundre år før Odin og Thor og alt dette var ute av kirke, eller ja, forståelsen og oppfattelsen som folk tar. Så det tar tid, men samtidig så er det jo viktig å bevissthet de på det da.
Ja. Ja,
men jeg kjenner igjen, altså det som han siterer fra Elfenbenskysten er veldig gjenkjennbart i indonesisk kontekst. Ja.
Mm. Jeg kontakter rett og slett jeg, noen av utsendingene våre i Indonesia,
ja.
Som, for å forberede meg litt til denne episoden her, og chatte litt med hun Ingeborg Nandrup.
Ja, ja.
Og hun kjenner jo våre lyttere forhåpentligvis igjen, for hun hadde da en liten miniserie her i podcast, der hun og mannen Henrik skulle reise ut, fortalte litt om prosessen. Uansett, hun fortalte meg to ting som jeg synes var veldig interessant da. Og det ene er egentlig det vi har snakket om. Dette her med at hun har ikke opplevd dette her, men hun hører at det blir fortalt om det i kirkene, og hvor folk sier at det er ofte de som er plaget med noe annet, som da opplever å bli da besatt, eller har disse kampene da.
Ja.
Og det har vi jo berørt litt, men så sier hun også noe som jeg synes er litt sånn veldig konkret og litt sånn fint da, faktisk. Dette her er jo, hun snakker om at når utsendingene skal leie hus,
ja,
så foretar en altså en slags utrenskning, eller en går på bønnevandring gjennom rommene, for rett og slett kvitte seg med ond energi, eller sånn. Og de har også et dokument som heter «Sjekkliste for nye utsendinger», og der står det altså en setning om at før man går inn i, eller før man besetter huset, så skal man da be for huset. Ja, det synes jeg var ganske sånn konkret og sterkt, egentlig.
Ja, da, og det er jo gjenkjennbart, og det er jo noe som vi har tatt med oss i Norge også. Altså, nå har vi bare bodd i ett hus etter vi kom hjem da, men
altså, du personlig, når du flytter...
Ja, så går jeg gjennom hus. Det var noe vi lærte ut av, og det som er, jeg vet ikke hvor mye jeg har fortalt om det, men det er jo misjonærer som har opplevd veldig ubehagelige ting i hus.
I Indonesia.
Altså, og det fikk jo kreftet noe i gjestehuset der vi bodde også, altså ettåringen der fortalte jo at det var noe som skjedde der som ja, hun hadde tatt det veldig greit da, men likevel,
wow.
Men så akkurat at det er der, ja, absolutt, og der er jo masse historier om sånne ting. Altså,
at det har vært skikkelig ubehag.
Ja, ubehag og uforklarede ting som skjer da.
Ja.
Men at en begynte da å skjønne at her må vi rett og slett rense huset og innvie det i Jesu navn altså.
For da har det bodd noen før der som da har på en måte leflet
med det okkulte. Ja, har i hvert fall invitert noen, og her er vi inne litt på sånn, som mange vil kalle for overtro, men når du erfarer ting som er uforklarlige, Og noen blir fryktelig redd, har blitt tilbake i historien da.
Utsendinger,
blitt fryktelig redd, for det at det her, og det kom igjen og igjen, og det bygger igjen på erfaring som gjør at dette er viktig å krysse av for at det har gjort.
Ja, også en annen som jeg snakket med i går, som vi må holde litt anonym her, for han jobber med veldig sensitivt arbeid da, han forteller jo også det at han, når han gikk rundt i landsbyen sin da, på noe som han kalte for bønnevandring, at han da opplevde å møte en mann med kålsvarte øyne, som nesten glefsa til han, og han hadde ikke gjort noe.
Nei.
Mens han gikk og bar da. Ja. Og det er sånne ting som, det er sterkt å høre altså. Og så tenker jeg jo på disse utsendingene som opplever dette her. Ja, hva har de som ryggmargsrefleks? Lærer man om dette på misjonsskolen? jeg synes det er veldig sterkt å høre altså.
Ja, og dette, bare vise at det som vi begynte med i dag, Bibelens verdensbilde. For det er jo åndeverden, har en oversikt og en et innsyn som det fysiske mennesket ikke ser, så at åndeverden reagerer når Guds ånd nærmer seg. Det jo det vi ser når Jesus vandrer rundt, så uten at han har konfrontert dem, så avslører åndene seg. Hva vil du meg? Altså, jeg vet hvem du er. Altså, det en kunnskap i åndeverden om Guds ånds seier, og derfor så blir de redd, og så vil vi oppleve den, sånn som han da, så går rundt og bærer, uten at han har sagt et ord, så får du en reaksjon. Og det bare bekrefter at den dimensjonen er til stede, og når den blir utfordret, så reagerer den. Ja.
Og jeg håper det blir jo verre, eller det er bedre, men altså, han fortalte jo også det at de bygningene de bor i da, var kjent for masse spøkelser.
Ja.
Og folk på en måte tenkte at nå flytter dere faktisk, jeg vet hva dere gjør, nå flytter dere inn i et mørkt område. Mm. Og de gjorde sikkert sånn som man gjør da, man tar og ber og renser da, og får tilbakemelding om at nå ser vi ingenting her lenger. Yes. Det en fred og et lys her. Yeah. Men ja.
Jeg kjenner jo til akkurat det der, og det gir jo en frimodighet, og det prøver jeg å si til folk, at ja, vi skal vitne med ord, men det at du er der, og spesielt de som er i sånn lykkeområdet, ikke kan si så mye ord, så vær klar over at du bærer med deg et Guds ånd, og den åndedimensjonen som er til stede der, er klar over det. Og det at det er et lys som åpner seg, er jo et sterkt vitnesbyrd om at ja, det er ikke sikkert vi ser så store resultater sånn fysisk, men i åndeverden så er det noe som skjer. Der er en kristen med Guds ånd, bærer Guds ånd. Det er jo det, altså, det er verdens lys, det er verdens salt, altså, vi tolker det ofte sånn at hvis ikke vi sier noe, så er ikke vi et lys. Men vi er et lys i en stake, vi er en fellesskap, menighet, noe er et vittnesbyrd, sier skriften, det er Guds ord, sier at menighet noe er et vittnesbyrd i det å være en by på et fjell, altså. Mm. Ja. Så, ja, så vi skal ikke undervurdere hva som skjer i åndeverden, selv om vi ikke på en måte tenker at vi har noen betydning. Hmm. Ja.
Nå skal vi gå mot en avslutning, men er det, altså jeg tenker litt sånn, bør utsendingen bli litt mer forberedt? Altså er det sånn, jeg tenker litt sånn på dette med at man, når man flytter til en annen kultur, så blir dine svake side forsterket. Nå snakker vi ikke om åndelig, nå snakker vi om at du blir på en måte du blir forsterket på alle nivåer da.
Ja.
Og litt sånn, ja, hvis du har litt bagasje med deg på felt og sånn, så er det veldig fort gjort at det for det første blir en stor greie, men ja, når vi snakker om den der åndeverden, hva vil ikke det gjøre? Altså, tar man et oppgjør med folk som skal ut og si, nå må du, er det noe du må gjøre det ferdig med i Norge før du drar ut? Altså.
Ja, det kan godt hende, og det tror jeg noen trenger å få bearbeide sin livshistorie. Men akkurat det feltet her er jo, det er jo her vi er mest sårbare, alle som mennesker. For nettopp det du sier, at når vi blir stresset, og vi på stressskalaen så skårer vi høyt ved å gå ifra en kultur til en annen kultur, lære et nytt språk, flytte, alt dette her er med å heve stressnivået vårt. Og når vi blir stresset, så blir vi ofte en dårligere utgave av oss selv. Og jeg husker jeg kjøper på misjonsskolen, han som der var rektor, Oman Lindtjørn, sa jo det til oss gang på gang, at husk, sa han, at når de kom ut, så blir deres svake side ganske mange ganger forsterket. Så
det var,
ja, lykke til.
God tur.
Nei, altså, og det er klart, vi skal ikke heller demonisere det, men bare fortelle oss at det som bor i meg, det også er, og litt tilbake til det som vi sitter etter i Feserbrevet, den der linken, når jeg følger min egen vilje og min egen lyst, så er det noe fra åndeverden også som dominerer da. Og det er hvordan, altså, det er ikke enkelt å forholde seg fromt og helliggjort når du er stresset, sliten, frustrert. og vi har jo nok av eksempel på misjonærfellesskap som pang, eksploderer i et eller annet som de som står utenfor tenker, er det mulig altså? Men, og du kan, så den sårbarheten der, bevisstheten på at nå kan jeg fort komme til å spille på lag med den onde, altså for å ødelegge, splitte, rive ned. Selv om jeg føler at jeg, i rettferdighetens navn, så skal jeg... Jeg pleier til å bruke eksempel på Jesus og Peter da.
Ja.
For når Jesus spør hvem sier folk at jeg er, så får de forskjellige svar, men hvem sier det at jeg er? Og Peter stiger frem, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus anerkjenner det ikke som noe som han har tenkt ut selv. Salig er du, Peter. Dette har ikke menneske, men Gud i himmelen har åpenbart det for deg. Det vil si at det er en kunnskap fra Gud som du kan koble deg på. Og så, jeg tror ikke han bevisst tenkte det, men det var en åpenbaring som kom. Men i neste sving så snakker Jesus om sin lidelse og død. Og Peter advarer, dette må aldri skje deg. Da er han på frekvensen med mitt behov, mine ønsker, og vi forstår det menneskelig, selvfølgelig. Altså, her har jeg gått sammen med Jesus i årevis og sett under og tegn om store folke, masse selvfølgelig, hvem vil ikke speile seg i den glansen, ikke sant? Men Jesus snur seg og ser forbi Peter. Hvem er det nå du har koblet det på?
Ja.
Vik bak meg, Satan, sier han. Så det er ikke, jeg tenker sånn, det er ikke Peter, men han ser, hvem er det du har koblet det på nå? Og det er en sånn bevissthet som vi godt kan ta med oss, ikke bare som misjonærer, men ellers i livet også. Hvilken stemme er det jeg nå lar komme til uttrykk i min følelse og tanker og alt dette her? Som, ja.
Ja.
Så ja, det var jo...
Ja, nei, men... Nå tenker jeg at nå når vi har sittet og snakket om dette her og hørt litt på hvordan det er på felt og på en merkelig måte så føler man at man har en ganske sånn light versjon av kristendommen i Norge. Altså her, altså i Bedus og Kirke-Norge, det er ikke så mye med far for sin og forlåset, altså det er ikke så mye, alltid så mye alvor, så at vi tenker fort på kirkekaffe og hvis du skjønner, altså.
Ja, jeg tenker mange ting om dette her, for det at altså det er klart at vi er kommet inn på et landskap der vi tror at det å ikke tale på en måte som støter mennesket er til det gode for mennesket. Altså det, vi skal helst ikke, folk skal helst ikke kjenne seg krenket eller utfordret eller i det hele tatt å snakke konkret om synd er på en måte blitt nesten fraværende. Fordi da sitter folk og føler at nå blir jeg fordømt. Og det har jo ført til at vi våger ikke å være radikale i forhold til det som skriften sier. Da. Så det tror jeg er en grunn. Og så er det jo klart at vi har også blitt pushet på de bibelske sannheter, fordi at bibelkunnskapen generelt i folk er jo fraværende, så kanskje spesielt i oppvekstgenerasjoner har jo ikke lenger kunnskap om hva Guds ord sier, så de tar ideologien i samfunnet, politisk korrekthet, det som høres fornuftig ut, som sannhet, og så har ikke det noe mot, og vi tør heller ikke møte dem fra talerstolen på en utfordrende måte, for da slutter folk å lytte, og da stenger de av. Sant? Altså, så vi har kommet i et sånt skvis på det, og det er klart den onde fryder seg over det, at vi rett og slett blir kanskje litt sløve og likegyldige, og vil helst ha underholdning mer enn på en måte, i hvert fall noe av det alvoret som Guds ord fortell oss det er å leve i denne verden. Da.
Så, tenker du det er derfor man ser så lite av, eller opplever lite av ånds besettelse i vestlig sammenheng, fordi at der har vi andre ting som er den stemmen man lytter til, da, eller man liksom...
Ja, du kan si, den onde har jo ulike strategier, altså det som går på lysets engel, altså det at vi lulles inn i en forståelse av at Gud forstår, Gud unnskylder, det er mer det vi ønsker enn at Guds tilgivelse, for hvis Gud skal tilgi, så er det jo noe konkret som er feil. Altså, jeg vil helst høre at du er bra nok, du er god nok. Så, men besettelse, du kan si, jeg tenker litt sånn at jeg blir ikke overrasket om vi fremover vil se mer av den ondes sanne ansikt i det som går på menneske, på en måte manifestert gjennom mennesker som har opplevd, eller opplever besettelse. Da.
Men på hvilken måte da?
Nei, altså, da tenker jeg at folk søker, altså for dette, vi har alltid et behov for noe større enn oss selv, noe som jeg kan holde i når livet er vanskelig. Og når ikke da lenger Gud og Guds ord, Bibelen, er min tilflukt, så søker jeg andre steder. Så jeg har jo, hadde eksempel, en advokat, dette er ikke noen taushetsbelagt samtale, hun var veldig klar over, eller hun sa veldig tydelig at jeg måtte bare bruke det der det var relevant. En advokat som skrev til meg, og som vi fikk møte i Bergen da, som hadde vært langt inn i det alternative markedet, noe som heter Silva Ultramind, så var det veldig inn i, og opplevde manifestasjoner og åpenbaringer. Og hun snakket om, hun hadde også disse hjelperne, så hun snakket om som reelle ting da. Så hvis det var, hun sa blant annet, hvis det var dokumenter på kontoret som hun ikke fant, så bare påkalte hun hjelperen, så viste de hvor det var henne.
Ja, hjelper, hva tenker du?
Nei, det er jo på en måte en åndsdimensjon da, som, så jeg tror ikke, jeg fikk ikke forståelse, hun så de, men hun fikk bare på en måte en signal gjennom en intuisjon eller gjennom en stemme, det tør jeg ikke si, men det var i hvert fall noe som konkret fortalte meg, hvor er den dokumentet der? Og hun kunne også, altså hun klarte jo også å avsløre mannen som var utro gjennom disse hjelperne, og hun fikk ikke bare navnet på den kvinnen, sa hun, men hun fikk adressen i Bergen der den kvinnen bodde, og det er klart at hvis du opplever at her er det noe jeg får hjelp av, så vil du gå lenger og lenger inn i den, og det er da en tenker at risikoen for at disse kreftene tar kontroll på deg kommer mer, blir mer reelle da, enn at en skal bli besatt uten at en selv har søkt noe som helst.
Ja.
Og det poenget mitt er at jeg ser bare at det blir mer og mer utbredt i samfunnet også. Da.
Mm. Ja, men nå når vi har hatt denne samtalen og litt sånn mørkt tema, sånn, ja. Er det noe du tenker man kan sitte igjen med nå?
Ja, altså det som jeg pleier, når jeg underviser med dette, så er jo alltid den risikoen som jeg er klar over, at folk kan gå ut og bli skremt, altså mørkredd på høyest dag, så vi sier, og liksom se liksom dæmoner og onde krefter i alle retninger. Men det som jeg som kristen kan få lov til å det er å stige inn i Jesus her. Altså det han, Jesus, først han gjør etter han har døpt av døpen Johannes, er at han fasta i 40 dager og 40 netter, blir møtt av den onde, går i strupen på den onde fra dag 1. Og hele hans gjerning her handler om å bryte ned den ondes autoritet gjennom helbredelse, forkynnelse av evangeliet, oppvekkelse av døde, og han selv demonstrerer at dette gjør jeg som seier, Herre. Altså, hans lidelse, der får jo den ondes krefte totalt ødelegge hans kropp. Og den onde viser sitt sanne ansikt. Og vi kan lure på hvorfor i verden tillot Gud at Jesu kropp blir så lemlestet som den blir. Altså, men det er jo fordi at det er det som er den ondes intensjon. Men så er det jo det som er den ondes svakhet, han forstår ikke Guds strategi. Og gjennom det så vinner på, og det er derfor jeg leser da igjen og igjen Kolosserbrevet 2, 14 og 15. Altså det skuldbrevet, men også våpene fra den onde. Så jeg, som kristen, så har jeg seier. Og det skal jeg få lov til å, ikke fordi at jeg kjenner at jeg er så heldig og ren, og hvis jeg ser inn i meg selv, så blir jeg redd i møte med dette. Men hvis jeg ser på Jesus, og det som han har gjort, og jeg får lov til å kvile i det frelsesverket han har gjort, så vet jeg at det, ok, det er en periode i dette livet der jeg også kan erfare sykdom, jeg kan oppleve det vanskelige, det kan bli plaget, men det er ikke det som har det siste ordet. Altså, jeg har en oppstandelse i vente, jeg har en himmel i vente, der alt dette onde ikke er lenger. Så det tenker jeg er min, min gode trøst og min oppmuntring i hverdagen, at ok, jeg kan se, registrere vondskap med verden, jeg kan gråte av vondskap med verden, både det som jeg måtte erfare selv, men å se rundt i verden. Men det er en som kommer og skal stå frem på støvet som den siste som Jobb sier. Sånt.
Eivind, tusen takk for tida di. Takk at du kom hit i podcasten.
Jo, takk for samtalen, får jeg si da.
Ja. Og jeg håper også, ja, takk til du som lytter, håper du også sitter igjen med kanskje litt større forståelse av det som skjer på feltet i Indonesia, litt av den virkeligheten utsendingen våre står i. Og så, Eivind, så må du nyte pensjonisttida di. Jeg har nå sett at du er nå her på HK av og til, men nå, ja, hva er planen nå? Nå er det...
Nei, nå er det så, jeg har jo reist en gang i måneden inn her for å ha en del samtaler her da. Nå er jo det slutt. Mm. Men jeg har ikke tenkt å sette meg i gyngestolen for å se og vente på døden. Nei, altså for å si det sånn, så har jeg jo opprettet et enkeltpersonforetak.
Ja.
Så jeg har en, som sagt, en venn i, som er psykiater i Bergen, som har jo vært på meg i årvis om at vi må samarbeide litt da.
Ja.
Så det har begynt vi med i fjor, og han leier meg inn av og til, og så er det noen som da jeg kommer til å ta inn i det, men da blir jeg betalt tjeneste da, at jeg betaler for samtale. Men,
ja.
Men det kommer nok mer på banen til høsten, når jeg har fått tatt en sommerferie og kan begynne å konsentrere meg om det da.
Ja.
Men det er i hvert fall lagt litt rett for det, og så får jeg se. Altså, vi skal jo få lov til å bruke litt tid sammen, kona mi og meg. Jeg har jo vært veldig mye fraværende oppgjørende, så, så det er greit å få bruke litt tid sammen også.
Vi er tilbake neste veke med nye spennende tema fra andre misjonsfelt. Abonner gjerne på denne podcasten slik at du får opp en notification når en ny episode ligger ute. I redaksjon sitter også Elise Haugland og Narve Jonas Nystøyl. Og så er mitt navn Leif Thomas Gjerde.